Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný, dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, tady na platformě svobodného vysílače CS. Dneska můžeme tady přivítat nového hosta, nového kamaráda, kterého tady máme a určitě skvělého člověka, léčitele Petra Davidka, určitě všichni ho znáte, je mediálně profláknutý, takže pane Davidek, my vás všichni tady zdravíme. Já jsem to chtěl na začátek ulehčit a jestli můžete pár slov našim posluchačům říct na úvod.
Jo, děkuji moc, moc jsem se těšil do rádia. Beru to jako čest, protože doposud jsem dělal přednášky po republice, byl jsem v nějakých 178 městech, kde jsem léčil a přednášel, takže jsem moc rád, že můžu mluvit i v vašem skvělém rádiu, protože když mě točila televize, nebo noviny přišly, nebo časopisy, tak to vždycky nějak bosekali, takže já jsem moc rád za to, že můžu promluvit posluchačům a že to nebude někdo lustrovat, sestříhávat a vyhazovat z toho věce, ale že můžu říkat to, co si myslím.
Přesně tak. My jsme svobodný vysílač CS, to znamená u nás svoboda projevu nebo nějaké stříhání, to se u nás nenosí. Proto máte naprosto volnou ruku, to, co chcete říct našim posluchačům, to samozřejmě řekněte. Já jenom požádám, protože dnešní pořad je interaktivní a vážené dámy a vážení pánové, pokud nás posloucháte, máte jedinečnou šanci se zeptat pana Davidka na cokoliv relativně, co bude takového, co do tohoto pořadu bude pasovat, jo, protože jsme si už na začátku tady řekli, že všechny, jako kdyby to bylo nějaké impertinentní nebo nějaké hodně osobní, tak si pan Davínek vymiňuje to právo neodpovědět a já to ctím. Takže přátelé, posílejte vaše dotazy buď to mailem, alebo raději nám zavolejte na telefon 774 710 287 a můžete se přímo ptát a přímo dostanete odpověď. No a my jsme se s panem Davidkem dohodli, že to vezmeme tak nějak od začátku, že se vlastně zeptáme, jak takový člověk, který už tak dlouho léčí, pomáhá lidem, jak se vlastně ty jeho schopnosti probudily, kdy na to přišel, kdy to jeho okolí to začalo pozorovat, nebo co tomu předcházelo. A já si myslím, že spousta lidí to bude velice zajímat. Takže vysílací prostor je váš a já vás poprosím, abyste začal.
Mm-hmm, tak děkuju. Tak na tady tu otázku se mi většinou ptají novináři nebo v televizi, jak jsem začal. Tak tady ty schopnosti, to se nadědí. Oni si třeba říkají lidi, to se zdědil po někom z rodiny, ne, to se nedědí takové věci. Dědí se bylinky, dědí se astrologie, třeba numerologie, takovýhle obory, to se karty, to se dá naučit, ale aby člověk měl určitou schopnost, která není celkem běžná pro lidi, tak to se nedědí. Já jsem to vlastně, tady tu schopnost jsem měl už od mala, kdy jako dítě do dvou let jsem vlastně chodil nad sebou, nad tím dítětem, jo. Takže jsem si hlídal sám sebe. Dva roky to bylo.
Jo, takže, jako kdybyste přímo se viděl, jako kdyby z pozice jiné bytosti, jo?
No, jo. Jo, ale uvědomoval jsem si i to dítě, že jsem, a i že jsem ten, co je nad ním. Mhm. Jo, takhle, obě dvě, jako jsem byl s tím spjatý, že jsem to já, jo, to jsem si uvědomoval. No a rodiče, protože jsem všechno věděl, když jsem byl malej, když potom už jsem mluvil, tak jsem viděl všechno, kde jsme byli, co jsme dělali, co máma vařila, jaký tam dávala koření, jo, že když jsem si všechno pamatoval, jako. No a takže takhle to začalo, ten můj život a potom teda matka zjistila, že nějaké moje podivné chování, že se bavím se zdí, jo, říkala, že jsem vlastně seděl u zdí a bavil jsem se, když jsem viděl ty bytosti, tak jsem se s těma bavil a takže začal mít obavu o mě, že jsem nějaký divný, jestli nejsem blázínek. No a tak mě hlídala, ptávala se mě na různý věci a furt jako váhala, jo, furt jako myslela, že něco se mnou je. No a potom v pozdějším věku, asi já nevím, kolik mě mohlo být 7 let, tak měli jsme takovou rodinnou kamarádku a ta byla na operaci schopní, ale styděla se za to, nechtěla to nikomu říct, jenomže jak přišla, jak jsem to viděl, že je po operaci, že má operovaný srdce, no tak jsem to matce řekl a ona se jí ptala tý kamarádky, Růžo, ty si po operaci srdce? No ona zrozila, jako, jak to víš, jako, jo. No tak od té doby potom už viděla, že mám nějaký dar takovej a jenom, že to měla ještě větší vztah potom o mě, protože tehdy četla někde ve 100 plus jedničce v časopise, že Ruska viděla nosem, ona samozřejmě nosem neviděla, že ona viděla před tím okem, no a takže věci zkoumali tím, že jí rozřezali mozek a bylo vyřízeno. Chtějí hledat, co tam chtějí hledat, tam nic nenajdou. I když máte nějakou schopnost, tak tam stejně nic nenajdou.
Takže se nedivím, že se malinka bála.
A tak mě matka neustále strašila tím, že jestli budu o tom mluvit, takže mě rozřežou jako hlavu. Jo? Hmm. No takže já jsem to vlastně tajil, ale ještě je to taková věc asi nějakých ve 4 letech jsem si pořád myslel, že to je jako normální, jo? Že to, co vidím a to, co vnímám a že se můžu dostat ven z těla, tak to jsem bral jako, že to je normální. Až ve 4 letech jsem s takým zděšením zjistil, že to ty lidi takhle nemají. Jo? Že jsem nějaký jiný. Jako.
Jasně.
No, tak, jasně. Takže to bylo pro mě takový rozčarování jako pro dítě. No a takže tak nějak jsem jenom byl jako pozorovatel těch věcí, nějak jsem o tom nekomunikoval. Matka mě neustále vlastně hrozila, že to nesmím nikomu říkat. No a pak jsem teda ještě, pak jsem se projevil až na vojně. Jo? Když jsem narukoval na vojnu, oni na mě zapomněli ty vojáci, tak já jsem šel o rok díl, jsem se schovával, jsem nechtěl vojnu. A potom teda my jsme měli kapelu, hráli jsme a hráli jsme samozřejmě doma, protože jsme neměli nikoho v KSČ, takže jsme neměli žádný prostředky nebo nějakou místnost, tak jsme hráli doma a to víte, elektrický kytary a bubny a doma, tak to je rachot. No tak sousedi potom šli a žalovali na mě na vojenské správě. Mladý, zdravý kluk Davídek a ještě není na vojně. No tak okamžitě jsem šel pod vodu v říjnu. Já jsem si říkal, kdyby jsem šel už na vojnu, tak bych si aspoň dělal zdičák, C-čko. No ale tam byl major, který řekl, já ti dám zdičák a pomažeš. No takže jsem hned v prosinci jsem nastoupil do Horažďovic jako Petr Pák jako ženisti a stavby vojenský.
A to bylo v kterém roce?
To bylo v 84.
Jo, tak vy jste rukoval 84?
84, no.
A 86 jste se vracel. Tak to jsme byli na vojně a ještě na podzim?
No, 85 jsem se vracel.
Jo?
No já jsem byl 84-85.
Jo,
narukoval. Bylo minus 27 stupňů. Hmm. No. No a na té vojně tak já jsem si nenechal nic líbit od těch mazáků, víte, jako jak to tam bylo. Že jsou všichni vyplašený a já jsem se takhle nikdy nebál ničeho a taky jsem se vždycky považoval za svobodného člověka, že mi nikdo nebude nic rozkazovat. Takže těm mazákům jsem se moc nelíbil. A tak nějak mě přirozeně respektovali, ale jiný kluky třeba byli, ale na mě si nedovolili. Jo? Hmm. Tak mi vlastně se domluvili, že mě nechají umýt. To byly takový baráky dřevěný a koryta, jenom studená voda. Tak se s tím domluvili, ale když jsem se šel umýt, tak nějakých 15 vláků stálo u těch koryt a počítal mi do 10, jo? 1, 2, 3, 4, no tak co stihnete do 10, že napočítáte. Nenechali mě umýt, jo, tam maskáče Kongo. No a za nějaký 4 dny, jak vlastně furt je spocenej, pochoduje a honí se, tak mi naskákaly pupínky, jo, po těle. No a takhle jsem se dostal na ošetřovnu. No a tam vlastně během 14 dnů té ošetřovny, kde jsem se která dělal různý cykla na stroji a nějak jsem se mu zalíbil, tak jsem tam dělal ty práce úřednický a no a zmínil jsem se, že jsem kdysi masíroval, no a velitel útoru, ten nejvyšší vlastně, tak byl smrtelně nemocný, měl nejtěžší rakovinu vlastně v posledním stádiu a já jsem ho vyléčil za těch 14 dní, neměl nic vůbec. No a tak ten velitel řekl, ty máš zlatý ručičky a mazej a budeš na ošetřovně. No a tak jsem se stal zdravoťákem, jsem se dostal na tu ošetřovnu a tam už vlastně, tam jsem se dostal jako předehra tady k tomu léčitelství, že do budoucna k té alopatické medicíně, kde jsem dělal všechno. Kde vlastně doktor řekl, zaučte Petra a píchat, řezat, šít, všechno jsem dělal.
No, no, no. Já se jenom vrátím, nám se to trošičku vrací, když já hovořím, asi vy to máte na reprákách, že?
Nemám.
Mě by zajímalo to, jak když vy jste třeba toho člověka dostal z toho nejtěžšího stádia rakoviny toho velitele, tak no. Jak on potom, jak ta medicína nebo ti lékaři na to reagovali, jestli prostě se dostali, jak se z toho dostal? Takže bylo to za Komančů ještě, to bylo tak trošku
no, jinak, že? No, to on asi to nikdy neříkal, jako víte. No.
Tak to si...
To oni si vždycky myslí, že to udělali oni.
Jo, takhle.
No. On to jako, on věděl, jako, že jsem mu vyléčil, ale nechtěl se o tom nějak někde, no, protože doktor mu říkal, a to nikdo neříká, že ho bolí se nezablázná, aby to pak neškodilo jeho kariéře, že jo, to bylo za komunismu dřív a... No. No, takže to byla taková moje první velká akce, kde jsem vlastně skloubil tu medicínu, tu alopatickou, klasickou a i s tou léčitelskou. Že tam byly případy, který šli těžce vyléčit a já jsem to vlastně odléčil. No. Takže i lidi místo za doktora tak potom chodili za mnou. Jo, že jsem uměl třeba píchnout injekci, tak aby to nebolelo, takže a že jsem si poradil nemocema. Tak to byl takový začátek, takový vstup, víte, taková předehra k tomu léčitelství a já jsem na to rád, protože jsem získal zkušenosti v té klasické medicíně.
Tak ono je to vždycky důležité, to spojovat, jo. Mně to tak přijde, že když se o tom třeba v tom veřejném prostoru mluví a vy jste byl na pár takových dost významných diskuzích, si vás pamatuju, když jsem vás viděl někde, když jste diskutoval v tom pořadu třeba s tou paní Jilkovou a dalších, tak ti lékaři se k tomu tak staví, jako kdyby k těm lidem, že to jsou nějací nevystudovaní nejmanti, kteří o tom prostě nemají vůbec nějakou představu a vůbec nepřipouštějí to, že by to rozdělení, že jim nepřinese nic, nepřinese to nic ani tomu léčiteli, ani tomu lékaři, ale kdyby se tyhle dvě profese spojily a využilo se vlastně ten potenciál obou dvou těch profesí, tak by se právě mohlo dosahovat ještě daleko lepších výsledků. Mohla by ta prostě medicína jako mílovými kroky kráčet dopředu a to nikoho nikdy nenapadlo tohle, nebo položil jste takovou otázku třeba ministru zdravotnictví?
Tak všichni dobře víme, jak to vlastně je. Tady jde o peníze, že jo? Tady nejde o to, aby vyléčili člověka, ale aby viděli peníze, že jo? Tak to všichni moc dobře vidíme. A umíte si představit, že já bych byl někde na příjmu a teď tak přijde člověk, bylo strašně bolet břicho a takže jak to běžně chodíš, jo, takže ultrazvuk, CTčko, jo, kolik projde ještě zařízením, než zjistí, co mu je. No a to je co x týmu, jo, rentgen, CTčko, ultrazvuk, já nevím co všechno, tak kolik tam je lidí. No já bych byl na příjmu, bych řekl, aha, no jo, no, to je prasklý slepý střevo. A můžeš letit na operaci, že jo. Kolik lidí bych tím vyřadil, jo, který by tam nemuseli být vlastně, víte.
Tak ono takže... by to určitě probíhalo v začátku třeba, kdyby ta symbioza, protože mi pořád, když to slyším, tak mi napadá jedna věc, že ti lékaři ještě pořád skladají tu Hippokratovu přísahu, jo. A když se pak na to člověk podívá, jak je to falešné, jo, jak to říkáte, jo, prostě jde tam o peníze, jde tam prostě o kariéru, o všechno jiné, než jenom o toho člověka, tak to mě na tom tak mrzí, jako jo, a já třeba říkám, ano, určitě by to chviličku trvalo, než by toho léčitele, dejme tomu, byli schopni tak si načíst, tak si ho prostě ověřit, že ty diagnozy sedí. Ale k tomu nikdy asi nedojde, nebo za současné situace asi nikdy, no?
Ne.
Nebo zkoušel jste to?
Protože ke mně chodí hodně těch lékařů. Oni vlastně mluví, tak jak jste říkal na začátku, víte, že jsme šarlatáni všechno, dokud nehrozí smrt nebo nějaká hodně vážná nemoc dítěti, jeho dítěti nebo manželce nebo jemu. No a pak se splní a pak přijdou, že jo? No a pak jsou ochotní přistoupit a spousta z nich říkají, že by raději dávali byliny, ale že nemůžou, že jo. Oni tam mají ten spofák, tam mají přímo ty diagnózy, na co se dává, oni vybočit nesmí. Tam je, na prvním místě je vydělat peníze. Kdyby to bylo obráceně, že na prvním místě je pomoc člověku, no tak potom by určitě to šlo, ta spolupráce, že jo. Ale protože na prvním místě jsou peníze, no tak to nejde, že jo. Teď tam ještě přibyly na místě pojišťovny, že jo, že i ten doktor je zmačklej a nemůže si dělat úplně co chce a ty mu šlapou na paty ta pojišťovna, že jo, tak to je další problém, jo. Že aby ušetřil peníze a člověk tady dělá celý život na ten stát a potom nějaký dražší prášky tomu člověku nedají, jo. Protože šetří a doktorovi šlapou na paty, že jo, ty pojišťovny. No, takže to, až půjde o to pomoct tomu člověku, to bude na prvním místě, tak pak by to šlo, že jo. Ale tady za to režimu to určitě nepůjde, už jak jsem říkal, protože ti léčitelé by měli v určitých oblastech navrch a my bychom je vyřadili z té práce, jo. To je ten důvod. Proto zbrojí. Proto proti nám zbrojí. Proto proti nám připravují ten zákon, protože nechtějí, že jo, aby jsme tady byli. Tak budou říkat, že jsme šarlatáni, vždycky použijou něco nějakého šarlatána skutečného, pak to zveřejní v televizi. No a pak to chcete, takovýhle chcete léčitele, no a tak uděláme proti něm zákony. Ale to můžeme udělat my léčitele taky. Mě denně chodí brečí lidi, manžela nějakým způsobem poškodili, jo, poslední ledvinu vzali a propálili dělohu chemoterapii a takovýhle věci, takže takovýhle věci, to můžeme taky ukazovat na YouTube, jo, kolik těch průšvihů. Ženě teďka doktor říkal, dělal si jí polip na děloze, říkala 10 minut práce s podem, že to udělá, že nás se probudila za hodinu a půl a rozřízí břicho, protože jí doktor rozříz na trchý dělohu, tak jí musel říct dělohu a ještě rozříz ještě střevo, jo. Takže musel jí otvírat. No a takovýhle věci se dějou, to nikdo o tom nemluví, ale jestli takhle budou proti nás brojit, tak my začneme taky lidem ukazovat případy. Vyloženě budou lidi mluvit do televize nebo na YouTube a ukazovat a říkat, co hroznýho dělají. No a tak to je průšvih, no, to je špatný, ale je to tak. A taky většina lidí, co mi chodí do ordinace, tak říkají, ne, já už doktorovi nejdu. Já už tam chodil tak dlouho a nikdo mi nepomohl. Že už je taková doba té osvěty, že po těch komunistech vlastně jsou knihy, přednášky, kurzy různý a ty lidi už pochopili, že ta medicína neřeší tu příčinu, ale jenom ten důsledek a to nestačí, že jo.
No. No, když se nevyřeší ta příčina, tak i když se třeba udělá invazivní chirurgický zákrok nebo jakýkoliv jiný zákrok, který je právě invazivní, tak stejně po čase prostě se ten stav vrátí nebo vrátí se ještě třeba někdy v horší podobě. A já jsem dokonce někde slyšel tu statistiku, které jsou třeba u gynekologických nebo které jsou u třeba u léčby onkologických onemocnění, a tam třeba ta administrativa přímo nařizuje, že ty statistiky se musí vést jenom 5 let, protože kdyby se vedly delší dobu, tak tam dochází k velkým remisím právě po tom 5. roce. Jo. A když se podíváme na Karla Gotta, tak ono to přesně takhle vychází, když si vezmete, jak on byl léčený na tuhle, on měl vlastně taky onkologický problém a přesně po těch 5 letech prostě ho to chytlo a myslím, potom nakonec měl leukemii, že? Akutní.
Mm-hmm.
Takže to bylo... No já se vás zeptám, když třeba mnoho našich posluchačů nebo těch pacientů nebo jejich známých prostě jde k tomu lékaři, tak se někdy říká, že mají takzvaný syndrom bílého pláště. To znamená, že mají z toho doktora strach. Jo, ten pan doktor samozřejmě i tím slovem může hodně pokazit, ale taky může hodně pomoct, protože mnohdy, když přijdete k doktorovi a teď vám něco trápí a teď on řekne, to nic není, tak najednou vy se uzdravíte zázračně, říká se tomu placebo efekt někdy. A když to takhle načínám, zeptám se vás, mají třeba lidi, když k vám přijdou poprvé, mají z vás takovou posvátnou hrůzu nebo prostě takový ten odstup, než zjistí, co jste za člověk?
Ano, mají, neví co, mají ten odstup a mají i ten strach, ale proto já často vtipkuju, jo, aby se mi je trošku odzbrojilo toho strachu a aby se uvolnili a aby věděl, že jsem úplně normální člověk, že nemusí mít černou strach.
Hmm.
No. Já jim si říkám, já nejsem doktor, já jsem lidový léčitel. No a taky před ním a jim, jo, třeba. Protože když jíte před těma lidma, tak oni se úplně nejvíc chlidní, protože to je úplně normální člověk.
Hmm.
Jo. Akorát třeba mají připomínky, třeba řekne jeden ředitel školy, říkal takový člověk, a vidíte paštiku, jo? No já říkám, no a co mám jí se pokaví, já nebo co jako? Víte, jako, že nevím, co oni si myslí, že musím jíst, jako.
Jasně. Jako mě to někdy tak přijde prostě směšné, že je několik skupin lidí, někteří propagují zdravou výživu, potom zjistíte, že pracují v takovém prostředí, kde kdyby zrovna se prostě zdravě nestravovali, tak možná a změnili tu práci, tak by se mohli prostě stravovat právě nezdravě a mělo by to daleko příznivější účinky než třeba tohle. A že spoustu věcí je to takové nahoru dolů po té křivce, že některé věci prostě jim přikládáme strašně moc velkou váhu a některým prostě zase vůbec nic. A já se vás zeptám, když třeba s těma lidma takhle hovoříte, já si myslím, že vždycky ten rozhovor je na začátku, kdy tak nějak si zjistíte, jak ten člověk žije, v jakém prostředí žije, co dělá, tak co je většinou takový ten zlomový okamžik, kdy vy si řeknete, tak to by prostě mohlo být, je to z práce, je to z životního prostředí, je to z potravin, nebo většinou ze vztahu třeba vznikají ty různé zdravotní problémy?
No, vždycky to je, většinou vždycky to je z psychiky, jo? Že ten člověk špatně žije, že se trápí, že žádlí, že je agresivní, že se bojí. Takže vždycky tam většinou je ta psychika, to za prvý. No a pak je vidět v tom fyzičnu, co to třeba, já pak zjistím, jaký orgán to způsobil, jo? Ten problém. No a pak tam je ještě třetí princip a to je faktor... Každá nemoc, úraz a bolest vám říká, co děláte špatně. Je to řeč těla vlastně.
Mm-hmm.
Takže tam je zapotřebí, my žijeme ve světě nebo ve vesmíru, kde je konstantní zákon, co zaseješ, to sklidíš. Takže opravdu není jedno, co vás bolí. Jo? A nebo řekněme, že někdo hodí kámen a na základě systému takzvaných magnetických přitahovacích polí, vůbec není jedno, kam vás to praští. Jo? Když ten princip říká, že když nechcete něco slyšet, co byste měl, co je důležitý pro vás, k vašemu životu, no tak když jste muž, tak vás to ten kámen praští do pravého ucha, a když jste žena, kdyby to byla žena, tak ji to praští do levýho ucha, což je pravá půlka je muž a levá je žena. Takže tam jasně říká, že když by vás to praštilo do pravého ucha, takže jste si říkal, tady to by dělat neměl, já musím dělat to a to, a neposloucháte se, tak vás to praští do pravého ucha. Kdyby vám to říkala manželka, hele, tady to nedělej, tady s tím musíš přestat, a vy byste neposlouchal, tak by vás to praštilo do levýho ucha. Jo, takže až takhle vlastně jsme pod tím zákonem, že vůbec není jedno, jak se chováte, a to je přímá souvislost s tím úrazem, s bolestí nebo s nemocí. Takže člověk ještě musí zjistit, i kdybych všechno opravil v tom těle a všechno bylo v pořádku, tak mu to pomůže třeba jenom nakrátko, pokud nezmění to chování v té oblasti.
A jste někdy svědkem třeba toho, že jste měl takového vzorného pacienta, který těch rad a toho dbal natolik, že třeba ten jeho zdravotní stav se tak neskutečným způsobem obrátil, uzdravil, že ten člověk se úplně totálně uzdravil a skutečně třeba dlouhodobě ho jste s ním někde v kontaktu, sledujete ho, že to takhle funguje prostě a že na ty vaše rady dal a že mu ten život se takhle změnil, právě co se týká té zdravotní stránky?
No, určitě takových lidí je spousty, protože já nejsem léčitel, že bych jenom odléčil jako doktor, ale já se snažím s každým mluvit, jo, aby pochopil, jak správně žít, a zajímá mě u všech, jak žijou, jestli jsou partnerský, jak jim to klape mezi nima, mezi tom partnerství anebo v práci, protože je zapotřebí, aby ten člověk změnil ten styl života, který mu přivodil tu nemoc. Že třeba podle toho zákona ve smíru je řečeno, že pomáhat nebo pracovat ano, ale nikdy ne na úkol svého zdraví. Jsou třeba lidi, kteří mají veliký problémy v práci, už tam nemůžou snést vedoucího nebo některý lidi, kteří jim ubližují, a přesto tam zůstávají, samozřejmě peníze jsou zapotřebí, takže většinou tam jsou kvůli penězům, ale nakonec toho vážně onemocní. Takže je lepší odejít, než aby byl člověk nemocný. Mm-hmm. Takže jsou tři body. Informace, pochopení a čin. Takže já vlastně začínám s nimi informací, aby ty lidi věděli, co dělají špatně, anebo v čem se zlepšit a v čem se co dělá líp. Takže teď jde o to, já nikoho nenutím, jestli ten člověk to pochopí, co mu říkám, anebo hold to půjde dál, a protože v té auře je vidět i dopředu, co se mu stane, co bude. Já se na toho člověka podívám, tak už vidím třeba, že za dva roky tam bude rakovina. Jo? A já jim nemůžu říkat, hele, jestli nepřestanete žádli, tak za dva roky budete mít rakovinu tam a tam. Já mu říct takhle nemůžu, to by bylo vyhrožování. Jo? Mm-hmm. Ale lidi, co mě znají, tak ví, že když něco řeknu, tak to tak zkrátka je. No a když ten člověk řekne, a to je blbost, tak potom to je průšvih. Já jsem říkal na případ, já mám ordinaci v Drahomyšli, to je mezi Lounem a Žadcem, mám ordinaci v Praze a Brně. A nedávno jsem měl případ v Brně, kdy přišel muž stejně starý jak já, jako doprovod s matkou, a já mu říkám, hlejte, já vám něco musím říct, protože vidím, že zaštili vám prasně srdce. No on říkal, to je blbost, nesmysl, já jsem podnikatel, mě nic není, já jsem byl minulý týden na EKG. No tak říkal, no tak dělejte jako, že jsem nic neřekl, že jsem nic neslyšel. No a než jsem dokončil práci s tou matkou jeho, tak padnul a volal jsem rychlou. A bylo vyřízeno. Jo, že zkrátka v té auře to je vidět. A co se týče srdce, tak to je opravdu, znáte ty případy, takový jako zákeřní to je. A včera sekal dřevo, včera lyžoval takový kopce, takový krpály. Včera byl, hrál golf třeba, jo? No a dneska umřel, jo? Rána a konec. To srdce je takový nevypočítatelný a na tom EKG to zachytí jenom, když je ten infarkt nebo máte nějaký vážný problém, se srdce tak to zachytí, ale jinak to nezachytí. Ale v té auře už je to vidět, jo? Že to bude, že to přijde. Takže já nikoho nenutím a Já si podívám toho člověka, vidím tam ty problémy a vidím i, co se stane tomu člověku, tak to můžeme změnit, protože ty problémy, které tam by měly nastat, tak to je na základě toho, jak se chová, jak žije a to se dá změnit.
No, myslíte si, že třeba i v tom případě, když jste detekoval toho muže, o kterém se teďka hovořil v té ordinaci v tom Brně, takže by, pokud by ta informace přišla a on by ji hned zachytil do toho pole, by nějakým způsobem zanesl, tak že by třeba tohle zvrátil ještě?
Ano, ano, to já bych to dokázal, no, to by. Já jsem říkal, že mu můžu pomoct, jako jo, a on jako to bral, že to je nesmysl. No, tak.
To je, jako ten vesmír někdy nám dává docela, jako kdyby pádné důvody, protože já věřím tomu, že on teda byl doprovodem, jo?
Doprovodem.
Mm-hmm. No a to je někdy zvláštní, že někdy nám právě do toho života ten osud přivane právě různé lidi, u kterých třeba můžeme právě požádat o nějakou pomoc nebo radu, nebo právě to, že se s nimi začínáme nějakým způsobem kontaktovat, tak nás jsou schopni ovlivňovat. A potom právě se něco stane, když toho nevyužijeme, že vlastně bychom měli, jak se chovat, nebo jak byste poradil třeba našim posluchačům, na co se zaměřovat, když prožívají běžné životní situace a kde si mají nastavit ten indikátor, aby byli schopni tyhle drobounké impulzy třeba v tom životě zaznamenat a nějakým způsobem se podle nich zařídit nebo vlastně brát jako takový radar a pozor, teď se něco děje a je to ještě taková předzvěst, jako dá se to tak nějak třeba říct, vysvětlit?
No, tam právě jde o to, aby člověk měl otevřenou mysl a aby byl vnímavější. A protože vaše duše, vaši rádci, vaši učitelé, kteří stojí za vámi, kteří vás sem poslali, tak ti na vás neustále mluví. No a kdo je nějakého hrubšího ražení, no tak to vůbec neslyší a nevnímá to. Jo? Čím větší ego, čím větší necitelný člověk, on to neslyší tady to. No a pak přijde ta výchovná lekce, že jo. A pak bude v nemocnici 3 měsíce, a on změkne a zajednou začne naslouchat těm věcem a urychlí se jeho růst. Ale určitě ta duše a ti vaši učitelé, tak na vás mluví, jo? Že když člověk naslouchá, tak to určitě je slyšet. Mm-hmm. Tam jde ještě jenom třeba o to, když na vás mluví duše, rozpoznat, jestli to je mozek, a nebo jestli to je duše. A tady v tom ty lidi hodně kolísají, oni si říkají, že ta první myšlenka, no tak je to možný, ale tam je ještě lepší rozlišení, jak poznáte, jestli to je duše nebo mozek. A to tak, že mozek potřebuje logicky a zdlouhavě vám věci vysvětlovat a vychází z vašich prožitků, který jste prožil na světě. Jo? Ale duše, ta vám jenom řekne jedním, dvěma slovy, to nedělej, nechoď tam, uteč, vem si ho, nedělej to. A nebude vám to vysvětlovat, jenom tohle řekne. Mm-hmm. A duše a mozek vám bude logicky vysvětlovat, podívej se, tady to si koup, na tom vyděláš, podívej, kolik ještě zůstane a to si vždycky chtěl. Jo? Ale ta duše má vždycky pravdu. Protože řekněme, že mozek řekne v krámě, podívej ten sýr, on stojí 500, a hele, tady ten stojí jenom třeba 80 korun. A to se ti vyplatí, kolik ti zůstane, kup si to, to je perfektní volba. A duše, protože ví, že ten sýr je plesnivý vnitř, tak řekne, nekupuj to. A nic víc neřekne. No a pak nakonec se zjistí vlastně, že ta duše jenom tím jedním slovem má vždycky pravdu. Protože duše člověka zná budoucnost, jo, co bude. Když to mozek nezná, ale snaží se logicky analyzovat a logicky vysvětlovat. Takže to je dobrá rada pro diváky, že teď vlastně můžou rozpoznat, jestli mluví duše, anebo mozek, protože mozek se může často mýlit. Ale duše ne, duše, nedělej to, nechoď tam, uteč, přestaň, dej si pozor. Jo? Tak ta má vždycky pravdu. A jak říkám, pokud někdo je hrubýho ražení, no tak to on to neslyší, tady to, jo. Ta jeho hrubá frekvence to všechno přehlučí, jo, tady ty tady to volání nebo tady ty rady.
No řekněte mi, když vy se třeba zrovna s takovým pacientem setkáte, že třeba on je zrovna takového hrubého ražení a teďka vy potřebujete tak nějak mluvit k tomu jeho jedno jemnohmotnějšímu tělu a prostě dávat mu takové informace, které by měly třeba mluvit právě k té duši, aby ho ponoukala v tom dalším životě, aby se zmínil. Máte na to nějaký systém nebo prostě musíte na, jak se říká, na hrubý pytel, hruba záplata?
Ne, to já musím s těma lidma na tu 8000 hodu po 200 metrech dolézt, jo. A takže i já jsem stejně učen tady těm hrubým lidem, těm Tomášům nevěřícím, jo, ty, co třeba mají rejky, mistři a šambal, merkabu a různý kurzy a to, tak ty se vědou už tomu týlu lidem, který už ví, co je duchovná, chtějí pokračovat. Já se jsem učený právě tady k tomu hrubšímu zrnu, abych je probudil.
První
a samozřejmě,
linie.
Ano, první voják, frontový voják. A takže i s takovým člověkem hrubým se snažím mluvit a poskytnout mu informace. Jo? A mám na to svůj styl, nebo vidím, jak s ním mám mluvit a ono to funguje. On si může říct při řadě, hele, nějaký blázen, mi to nezajímá, nesmysl, ale ty slova, co mu řeknu, tak ty se mu zapíšu do hlavy a on pak, když zjistí, že to je pravda, tak on může nadávat, nebo říkat, že jsem blázen, nebo že to je nesmysl, ale když je to pravda, tak to se z tí hlavy nevymítí. Takže je to jenom otázka času, když se mu něco přihodí, manželka s dětma od něho odejdou a on to pak najednou pochopí. Hmm. Takže, ale cílem těch duchovních lidí, vlastně nás všech, není, aby jsme ty lidi přemlouvali, ale abychom jim to oznámili. A tak se to mám i v ordinaci, jo? Že mu oznámím a pokud bych chtěl, jak mu jistě to nevíc, anebo ať si s tím dělá, co chce.
Mm-hmm.
No, a on musí
takže
sám...
Takže máte ty informace vytvíkat. Taky takové kaskadovité, to znamená první, jako kdyby si očíhnete, jestli ten člověk vůbec je schopný tu informaci vzít, zvednout ji a začít s ním pracovat a potom samozřejmě vy jste připraven pomoci mu dál a pokud by to, jako cítíte, že třeba ten člověk to nevyužije, že to zahodí a tím pádem nemá smysl se mu dál věnovat?
No, ano. Jak to říkal Kristus, neházíte byli sviním, takže vidíte, že ten člověk, když mu to budete vysvětlovat, jak chcete, a, nebo se ho zeptám, máš nos, a on říká, nemám, tak to nemá cenu se s ním bavit, že?
To jsem si použil svého syna, když byl ještě malý.
Ale žádný učitel nehledá žáka, který se nechce učit a žádný obchodník nehledá klienta, který nechce nakupovat. Mm-hmm. No, tak to je ten princip a takhle se chovám.
Ale on ti lidi někdy opravdu fakt jako mají tu tendenci, že mi to dneska přijde, že těch zdrojů, my jsme se bavili, že my jsme podobně staří a my jsme uvažovali o tom, že když třeba jsme hledali tyhle informace ještě za toho minulého režimu, tak těch informací bylo strašně málo, bylo to poskromnu a člověk, když se k něčemu dostal, tak si to strašně vážil, třeba té knihy nebo prostě toho, že vůbec někdo mu nějakou informaci předal. Ale dneska je toho taková spousta, že jako kdyby vybrat prostě to, jak vy jste použil to, že je škoda házet perly sviním, tak někdy je problém právě ty perly v tom popelu skutečně najít, vyselektovat je a ty informace, které prostě, kterých je ten internet a i třeba ten YouTube plný, tak vyselektovat je tak, že ano, tato informace pro mě je důležitá, je relevantní, anebo tady prostě někdo tlachá, přihřívá si polivčičku. Vlastně máte na to třeba nějaký speciální návod, nebo zase cítíte to, poradil byste našim posluchačům, jak těmhle informacím přistupovat, jak je selektovat, jak přijít na to, že něco je třeba podvod nebo fake?
No, tadyhle to je úplně základ každého člověka, který chce se dopídit pravdě. No a já to už vždycky vysvětluju, že jestliže jste na lodi, tak co potřebujete, abyste nejel do Afriky místo do Austrálie? No potřebuji kompas, že jo? Nebo když jedu autem, tak navigaci nebo mapu. No a co je tou mapou? Co je tou mapou? Ten stvořitel, když nás stvořil, tak on nás tady nechal jako jen tak, jakože aby se tady bloudili. Ale dal nám jsou tady zákony vesmíru. Jo? Konstantní zákony vesmíru. A ty zákony tady nejsou proto, aby ten stvořitel nám dělal zle, nebo aby nás obtěžoval, ale my jsme prošli těmi těžkými ustaleními v životě s co nejmenší újmou. Jo? No a teď ty lidi to můžou vyzkoušet, on nenutí. A můžou se to lidi vyzkoušet, když půjdou podle těch konstantních zákonitostí, tak zjistí vlastně, že to je ta nejlepší cesta a nejlepší pro ně. Jo? A je to z toho, že ten tvůrce je z nás nejmoudřejší, že jo? Nikdo není moudřejší, než ten stvořitel. Takže proto on ty rady, proto ty rady jsou moudří a to je ta konstanta. Ale pokud ty lidi neznají ten zákon, tak nemají tu mapu a nemají ten kompas, tak potom nemůžou posoudit, co je dobrý a co je špatný. No, tam je to chybí, aby pochopili. Já si třeba doporučuji Kurta Tepperweina, to ten profesor německý, který rozvedl ty hlavní zákony, vlastně 7 hlavních zákonů hermetických, kosmických a z toho se to všechno rozvádí. Takže to doporučuji lidem Kurt Tepperwein, knížku Duchovní zákony, kde je x těch zákonitostí a on to vám hezky rozepisuje. Jo? Takže si to člověk přečte, aby měl nějaký povědomí o těch celkových zákonitostech a potom třeba má problém s matkou v rodině, tak najde zákon rodiny a už čte, řekne, ježišmane, aha, už vím, tak já to dělám úplně obráceně. Jo? A nebo si aspoň přečíst z Bible Matouš, Marek, Lukáš, Jan, jako svědkové, který vypráví o Kristovi a ten Kristus vlastně vysvětluje jednoduchým jazykem ty zákony, vysvětluje, jak mají lidi žít a co je správně, co je špatně. Jo, tak to takhle by si to, a samozřejmě desatero, že jo. Podle toho je i naše soudnictví jde do dneška.
Teď jsem si to právě našel, kdyby naši posluchači prostě nevěděli, tak píše se to Kurt
Kurt Tepperwein, německy, jo. Mm-hmm. Kurt Tepperwein, dvojité V.
Jo, právě, že jsem si říkal, že většinou, ať ty odkazy tady máme, já se většinou vždycky na to dívám, protože třeba zrovna ten autor, na toho jsem ještě nenarazil, tak mě to zajímalo, co vlastně tenhle ten člověk vydává. Vidím, že tady docela má i nějaké obilínách prostě pojednání, vidím to všechno v němčině.
Jo, mám tam x knih zajímavých, jo, odkyselení a mimo jiný, nevím, tak nějak se jmenuje od něho, ale jsou tam právě ty příčiny onemocnění v té jedné knize, jo, z jeho.
Oni vůbec Němci jako měli, protože já si pamatuju, že takové ty různé bylinné směsi a ty bylinářky třeba německé byly docela známé a oni měli výbornou chemii vždycky a já třeba jsem hodně čerpal od jedné bioložky a biochemičky, ona měla snad 3 nebo 4 vysoké školy a ona se zabývala lněným olejem. A to byl nářez, protože ona, myslím, 7x byla jim nominovaná na Nobelovu cenu, jako, a tak jsem ten životopis její tak celkem hltal a říkal jsem si, teda, jako to fakt docela byla zajímavá osůbka, no.
Dívejte se, je zajímavý, no.
No, máme 3/4 hodiny rozhovoru za sebou, já navrhuji, že bychom si dali jednu písničku, tam si dáme takovou 4minutovou pauzičku, ať si můžete třeba napít. A budeme pokračovat dál a já bych to další téma, naše posluchače bych samozřejmě poprosil, nebo bych je požádal, pokud samozřejmě ta debata určitě je tak zajímavá, že možná ani nemáte chuť pana Davídka přerušovat a chcete slyšet ty informace ucelené, ale klidně nám můžete nám zavolat na studiový telefon 774 710 287. Určitě to není pořad, který by byl poslední, protože my jsme se s panem Davídkem domluvili na celkem úzké spolupráci, takže určitě se můžete těšit na další díly, v kterých třeba budeme konkrétně probírat určité věci, no ale to až po pauze a po písničce, která právě teďka bude startovat.
Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. Something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. Oh yeah. I have a dream.
Přátelé, jsme tady zpět na vlnách svobodného vysláče CS. Dneska tady máme léčitele pana Davídka. No a teď jsem zrovna o pauze mohl pozdravit i jeho pejska, který tam s ním tráví, pěkně leží tam, jako jo. Já se omlouvám, ale zpět do hovoru a my jsme si řekli, že bychom vám právě sdělili, na co se můžete těšit v těch následných pořadech, jaké tematické celky bychom mohli tady rozvíjet, a nebo taky bychom vás požádali, abyste nám třeba zatelefonovali nebo zapsali nám a řekli nám, co by vás třeba zajímalo, o čem byste chtěli vidět něco blíž, aby pan Davídek se mohl specializovat třeba na konkrétní věci. No ale nicméně, já ho nechám rozvinout tu tematiku, aby nám řekl, co v těch příštích dílech budeme probírat, protože dnešní díl je takový úvodní. Já jsem byl rád, že jsem ho tady mohl právě přivítat na svobodném vysláči. tady se ještě neobjevil a náš okruh posluchačů asi možná třeba ještě nezasáhl, nebo možná zasáhl. Takže přátelé, pokud chcete položit konkrétní otázku, volejte nám na telefon 774 710 287. Je ještě blízká hodina, je teprve něco pod třetí, takže já chápu, že třeba se vracíte z práce, možná to chytnete v polovině nebo někde z auta, ale nemusíte se bát, pan Davidek je léčitel sice světového formátu, ale je to normální, příjemný chlap a já věřím tomu, že vám vždycky takhle nějak lidsky a přátelsky odpoví. No a teď ho požádám, aby právě rozvinul to, v čem budou tkvět ty témata, o kterých vás budeme seznamovat příště, jaké tematické okruhy budeme tady načínat a jaké pozoruhodné věci, o nich budeme tady mluvit třeba v příštích dílech, tak na co se můžete těšit, bude to taková malá upoutávka. Tak prosím.
Tak já bych určitě probral věci, které budou zajímat většinu lidí. Takže to je smysl života. Jaký je smysl života? Proč tady vůbec jsme? Co tady děláme? Jestli nás někdo poslal, jestli nahoře někdo je, jestli vůbec existuje stvořitel nějaký, jestli tam někdo je nebo není. Probereme oblast duchu, jestli existují duchové, jo? Jaký třeba druhy těch duchů je, jak... jestli ubližují lidem, pokud ubližují, jakým způsobem, jo, ubližují, co proti tomu dělat, kde se berou třeba ty duchové, nebo po jakých lidech jdou, jo. Budeme probírat třeba partnerské vztahy, budu dávat rady, jak to správně, jak správně komunikovat partner s partnerkou, což je hodně důležitý, protože...
Já se omlouvám, vás přeruším, no. Ale máme tady první telefon do studia, takže já bych mu dal přednost. Ano. Halo, halo, tady je Studio Morava, my vás vezmeme přímo do vysílání, takže položte našemu otázku.
Jo, dobrý den.
Dobrý.
Jsem volal párkrát do svobodného vysílače, nikdy jsem nepozdravil, tak teď konečně. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý.
Já jsem vždycky mám trému, ne, hroznou. Helejte, chci se zeptat, mám, já to řeknu rychle, abych to nezapomněl, mám vyhřezlou plotinku 5 no. mm a bylo mi řečeno, byl jsem na CTčku, nebo takhle jsem troška, nebo magnetická rezonance a ortoped mi řekl, že to je nevratný stav, že to prostě jedině operace, že to není nic krutýho, že bývá i víc vyhřezlý plotinky a takhle, že 5 mm to je prostě procházka, to nic není. Ale mě to bolí. Zrovna teď jedu kamionem a bolí mě záda, že bych se toho poslal. A slyším vás, tak jakoby volám. Hele, chci se zeptat, jestli má pravdu ten ortoped, nebo ten doktor, že to je nevratný stav a že prostě s vyhřezlou plotinkou nelze nic dělat.
Hele, já bych vám poradil, jednak teda musíme zjistit, proč tu plotinku, jo? Takže slyším, že jste řidič, tak je to jasný, že tam jsou ledviny, jak si to natřásá a ty plotínky, to je úplně jasný, jo? Jestli už řídíte, asi řídíte už dlouho, že jo. Tam se všechno usazuje, všechny ty jedy se usazují, jak jste zlomené, jak sedíte vlastně, jo. Máte pokročené nohy, tak se všechno usazuje právě v tom kříži a v těch ledvinách, jo. Takže to je porušování zákona síly, to je jedna věc. Druhá, bych vám doporučil udělat detox, protože jedy z vašeho střeva se zalívají do krve a ta krev místo, aby vyživovala kostní dřeň, tak ji zamořuje. Třetí věc bych vám doporučil Dornovu metodu, protože tam dokážu opravdu i zázraky dělat. U z nich jsem viděl pokroucený lidi a vyřezlí a oni to by dokázali dát zpátky. Jo, nějaký, třeba ne úplně celý, ale určitě by vám to mohlo, určitě vám to pomůže. A třetí bych vám doporučil Shiatsu, to je takový čínský chiropraktik, jo, který přesně ví ty hmaty, jak by to postupně mohl dát taky dohromady.
Jo, ještě jedna, když se mi tady vrčí motor.
Cože? Ano?
Ne, mě tady vrčí motor, říkám já. Špatně tady slyším, ještě jednou byste říkal, kdo by mu pomohl?
Dornovou metodu, jo, kdo dělají lidi a umí to, Dornová metoda, tak tam dokážu opravdu hodně udělat. Zrátit ty kosti. Potom čínský chiropraktik, to je Shiatsu, jo, takovýho praktika najít, nejradši Číňana. A potom udělat detoxikaci těla, aby se nedostávaly jiný z potravin do vaší krve a takhle potom, potom zalývá tu plotínku a ty jiny vlastně potom vyřeznou tu plotínku, jo. Tak tady ty tři věci bych vám doporučil.
Dobře. Takže a nejlépe od nějakého léčitele zase asi scéna.
Od koho?
Od nějakého léčitele, říkal.
No, to jsou vlastně léčitele, chiropraktik šiaců, jo, kdo provozuje šiaců, tak to je vlastně léčitel taky. No, Dornova metoda, to je cvičení, to tady dělají lidi. No, akorát s tím autem nic neuděláte, že se tam natřásáte vlastně, takže se to neustále bude ucpávat tam dole vlastně v tom kříži a v těch ledvinách.
Dobře, tak já to
musím. No, to bych chtěl udělat ten detox, aby se to právě neusazovalo. Detoxikace celého těla, aby se to neusazovalo v těch ledvinách a v těch kostech.
A nebo se potom může, jak bude mít pan volno, někde stavit třeba do vaší ordinace a můžete trošku proklepnout trochu jako kdyby z gruntu, protože taková ta pětiminutová diagnoza, kterou tady uděláte, nikdy nebude tak komplexní, jako když třeba s tím člověkem strávíte půl hodiny, že jo?
No, to je
Vyšlo, protože já zavážím Kaufland a oni mají velkou sklad podle dětí, takže jsem kousek od Prahy, že jo, tak bych tam. A kde pán je ten
Davide?
Já jsem na Bílý hoře, to znamená, že jsem na kraji Prahy u Ruzině, protože mě lítají cizinci, takže jsem musel být někde, kde letadla se dostanou, takže já jsem hned na kraji na Bílý hoře. Je tam tramvajová zastávka vlastně, konečná, 22 a 3 minuty od tamtud mám ordinaci. Praha, Čistověcká 7, Bílá hora, Řepy, jo. Takže ale čtěte nejprve informace pro objednání lečitel.davidek.cz, tam je všechno, jo, co potřebujete vidět.
Ještě jednou to jméno,
www.lečitel.davidek.cz, jo, tam je všechno, čtěte informace pro objednání, jo.
No, dívejte se, když si ten náš pořad potom poslechnete ze záznamu, tak uslyšíte dobře i vás v tom telefonu a samozřejmě uslyšíte i pana Davidka s těma informacemi čistě a můžete to taky v klidu někdy, třeba jak budete mít pauzu a budete na odpočívadle, tak já ten pořad budu dávat do archivu, je to MP3, takže si to můžete z našich stránek přímo stáhnout. A kdykoliv se k tomu vrátit, poslechnout si to, ty informace a budete chytřejší. Ale jinak vám přejeme hodně šťastných kilometrů, ať se vám daří, ať prostě jezdíte bezpečně a hlavně, ať váš zdravotní stav se zlepší a třeba zase nám někdy do Svobodného vysílače zavolíte. Tak krásný
dobrý večer.
My taky děkujeme.
Děkuji vám moc, na své.
Tak, no, já jsem měl trošku strach, že ty dotazy právě budou takové konkrétnější a můžeme třeba do budoucna udělat takovou lehkou třeba poradnu, jestli když vám to nebude třeba vyhovovat.
Pane Plánka, já bych to moc nedoporučoval, protože ze zkušenosti já už tu práci dělám 18 let a měl jsem přednášky a besedy a určitě to jako zajímá jako jednotlivce, ale věřte mi, že zbytek lidí se bude nudit, jo?
Mhm.
Víte?
Jasně, chápu. Čili budeme přinášet dračí informace.
No, já bych spíš na tu oblast, jo, principiálně smysl života, jo, jestli existuje Bůh, jak se to dá dokázat, jestli existuje život po smrti, jo.
Takže life after life, jo.
Jo, co vás čeká do budoucna, jo. Tak takovýhle jakoby principiální věci bych spíš o tom chtěl mluvit, než dělat poradu, to si za mnou lidi můžou přijet do toho ordinace, protože tady jde o to, aby ty lidi získali informace a pokud by chtěli léčit, tak musí přijít do ordinace.
Jasně. Už jsem si to zapsal, tyto 4 témata. To znamená, budeme je samozřejmě potom se ještě domluvíme na přesných názvech a budeme ty pořady opravdu takhle situovat, abyste dostali ty informace, s kterými potom můžete pracovat a konkrétní individuální problémy byste řešili eventuálně po domluvě, po objednání přímo s panem Davidkem. Takže takhle se můžeme domluvit?
Jo.
Výborně.
Jo, tam, no.
ale my jsme se...
Že tam je, no, zapotřebí, aby ty lidi znali, znali ty, ty principy. Jedna z těch největších lží na světě je, že po smrti je, je konec, jo. To je jedna z největších lží a kvůli tomu lidi umírají, no, mají strach, když jsou nebolstí, tak kvůli tomu můžou jenom, že to může věřit, že po smrti nic není. Jo? Lidi neznají pravý smysl života a oni si myslí, že to je ono, to se týká života, to vůbec takhle není. Není, jo?
Mm-hmm.
Tak potom i spousta, po celém světě mají lidi problémy s duchama. Jo? Zámhle, nejenom, že to na ně prostě mluví, fackuje, to tahá za vlasy, tahá peřinu, ubližuje, vysává je to, víte, a oni s tím pak jdou doktorovi, no a kde skončí? Mm. Blázenci. A když je to nějaká mladá holka 18 letá, tak má po kariéře, jo. A přitom ona má pravdu, že ten duch vlastně může ubližovat nějakým způsobem. Ona to řekne doktorovi a už skončila, jo. Už ji nikam nemohu do práce. A přitom ta holka má pravdu, jo. Takže bych chtěl spíš takovýhle ty principiální věci rozebírat s lidma, nebo jim vysvětlovat, aby věděli, jakou mají naději i do dalšího života, co bude s tím světem, tady s těma, jak to tady dopadne s náma. A jak správně žít třeba v rodině, jo? Mm-hmm. Jak jedna třeba ženská slapena, nebo chlap s ženskou. To jsou, jako vypadá to tak primitivně, že to je, jako, ale je to, to jsou, z toho jsou největší nemoce. Já jsem zjistil během těch 18 let mý praxe, že největší nemoce jsou z partnerských vztahů. Že ty lidi se k sobě neumí chovat a zjistil jsem proč, protože oni si ani neřeknou ty věci, oni si myslí o sobě a neřeknou.
Mm-hmm.
No. Takže my ty lidi poradí tím, jak překonávat různý situace doma, jo. Aby se nehádali, aby se nepřetahovali, jak to udělat třeba, jo. To je základem toho, aby byli zdraví. A když mají problémy práce a pak ještě doma, no, tak to... A taky spousta ženských, to je neuvěřitelný, ale spousta žen v naší bolice obrovské množství, tak jsou sami bez lásky, nemají partnera, jsou sami. 5 let, 7 let, 10 let, 13 let, to přece není možné, jako by ty ženský byly samotný. To je takový vtip, jako jak ženská stěžuje u Boha, říká, Bože, já nemůžu najít chlapa. On říká, jak to, že ne, říká na každém rohu a udělal zemi kulatou. Mm. Jo, to je odpověď pro ty ženský, co vlastně většina nemůže najít toho chlapa. Ale oni jsou pak z toho nemocní. Mm. Žijou sami, jo. A druhá stránka dneska i finančně, že jo. Když je jedna výplata, tak se probírají se jen tak aby přežili s dětma.
No já jsem se teďka nedávno díval právě na některé ty věci, třeba na to, jak jedna psycholožka, taková docela studovaná dáma, řešila v České televizi to, že by se ženy prostě měly zbavit toho přívlastku ova a měly by mít to jméno nebo to příjmení v tom infinitivu vlastně tak, jak prostě u vás třeba by to byl, vaše manželka by se nemenovala Davídková, ale Davídek, a pokud by se tam nepoužilo to křestní jméno, a použil by se tam jenom titul, tak třeba u lékaře prostě se řekne inženýr Novák, jo, a teď prostě, pokud ona by byla inženýr Novák, ale třeba Libuše Novák, že, tak prostě pokud to nikdo neřekne, tak a ty ženy, a teďka ti oponenti říkali přímo, že ty ženské, to byly feministky, ale oni se zbavovali toho ženství právě už třeba i tím pomuštěním toho příjmení, jo. A mně to přišlo strašně, jako kdyby prostě divné, jo, že ta žena je schopna bojovat za něco takového, co vlastně jde proti tomu její ženství, které ona takhle jako kdyby preferuje, jo. Ale co si budem říkat, vy určitě tyhle ty věci v ordinaci řešíte každý den a mě třeba jenom teďka šokujou ty věci, jak se dneska třeba ty děti předělávají chlapy na ženské, ženské na chlapy. A teď už jsem viděl první problémy, kdy ti lidi zjistili, že nejsou šťastní ani s tím a chcou zase zpátky, jo. Můžete k tomu třeba něco říct?
No, jasně, to je zkrátka... Tady ten tvůrce jasně řekl, jak to je správně, jo. Jeden muž a jedna žena a muž a žena. To je správně, jo. A teď jde o to, z čeho ty lidi čerpají a koho bude jako autoritu, jo. Ale podle mě nejvyšší autorita je ten tvůrce, ten zná přesně i hranice všeho, co vlastně vytvořil, nikdo nám jí poradit nemůže. Takže on, když to vlastně řekne, že takhle to je správně, tak takhle to správně je.
Mm-hmm.
Já jsem nedávno, ať si lidi dělají, co chtějí, jo, a já mám známý, nebo i ti pacienti moji chodí, a mám známý geje i lesbičky, a nic proti ním nemám, ale principiálně s tím nesouhlasím, jo. Já mám kamaráda geje, a protože občas děláme muzikoterapii a on pěkně zpívá, tak mám ho rád jako člověka. On za mnou přišel a říká, víš Petře, já vím, že ty jako s tím nesouhlasíš, ale když přece já nedělám jako gej nic špatného a jako to je neškodný, ne? A já mu říkám, no to tak není zase pravda. A říkám, ty jsi ještě jako starší ve sboru český církvi jako českých bratrů a máš tam jakoby to hlavní slovo a nejdeš příkladem, když děláš to obráceně, než jak to bylo spořený. A on říká, ale já si myslím, že Bůh proti nám nic jako nemá. A můžeš mi to nějak biblicky zdůvodnit, jako že to je špatně? No a mu říkám, no tak to je celkem jednoduchý. Bůh stvořil Adama a Adamovi nedal Edu, ale Evu. No a on říká, no, teda ty mi dáváš, jo? A na takovýmhle jednoduchým příkladem to pochopil, že to je špatně.
Hmm.
Jo, ale já neříkám, jako já mám rád všechny lidi, jo, ale zkrátka není to přirozený a má být muž a žena a ty tvoří rodinu.
Hmm.
Jo, takhle to je základ a to je správně.
Ano, my si někdy tak, jako kdyby falešně lžeme v tom, že některé věci bychom pořád měli být takový laskavý a milý a neměli bychom poukazovat některé ty fakty a ono to dřív třeba takhle nebylo, byly daleko dramatičtější věci, kdy jste něco provedl a dostal se okamžitě facku, anebo vemte si jako dítě, jo. Si pamatuju, že já jsem přišel ještě v 18 později, než jsem měl přijít a nebo ještě mi nebylo 18, ale už to bylo tak těžce, jsem otevřel potichu ty dveře a vynořila se ruka ze tmy a dostal jsem facku a už jsem brblal a šel jsem do svého pokoje. A dneska, když sahnete na dítě, tak prostě pomalu vás postaví mimo zákon. Nedej bože, vám to dítě odeberou. A mně přijde, že se takhle jako kdyby vyhýbáme těm radikálním řešením. A to, co vy jste teďka rozvíjel, tak mě zrovna dneska ráno napadlo, když jsem si říkal právě, jak to u těch lidí třeba, kteří jsou gejové, nelesbičky, prostě, kteří jsou a žijou spolu a relativně ten zákon kosmický, který říká, že z muže a ženy přirozeným způsobem vzejde další život, tak mě napadlo jenom jedna věc, tak jak Bůh si vždycky počká na to, jako kdyby on má toho času natolik dost, že člověk, který si myslí, že prostě bude dělat něco špatně a že on má toho času a teďka prostě to, ho to nic nezasáhne, tak skutečně ten čas začne hrát proti ním a on začne přirozeně působit i proti těmhle lidem, protože jestliže oni se přirozeným způsobem nebudou schopni reprodukovat, nebudou schopni další potomstvo vytvářet, tak zkrátka jednou semřou a prostě ten svět na ně zapomene a bude potom, jo, ta planeta, ten Bůh nebo ten vesmír si s tím poradí. Souhlasíte se mnou, nebo myslíte si, že to je jiné?
Určitě. Já bych vám ještě třeba vysvětlil tadyhle ten princip, protože ty lidi moc o tom nemají povědomí, jak to vlastně vzniká, jo? Že to je lesbička nebo gay. Oni to tady ty věci vysvětlují úplně jinak, než tak, jak je pravda. Jo? Tady je to, že každý člověk má takzvaný vyšší já. Jo? A to jste vlastně vy, to vyšší já, to jste vy, ale v duchovní oblasti. Jo? Tento vyšší já nepotřebuje jíst, pít, spát, není muž ani žena, nemá žádný bolesti a všechno zná. A to vyšší já vám dává sílu ke všemu, abyste mohli dělat, co potřebujete. Ale ten duch vlastně váš, vás neoživuje od malinka, od narození vám nedává sílu na 100%, ale postupně, jo, vám dává sílu postupně. Protože kdyby vás oživilo to miminko na 100%, tak to děcko bude dělat silou nesmysl, jo? Protože ještě není rozumný. Takže ten duch oživí toho člověka na 100% právě v pubertě. Jo? V pubertě vlastně mu dává, jo, vlastně 100% té síly a to je ten stav, kdy ty děcka se bouří proti rodičům, protože už jsou svoji, už jsou na 100% mají tu vlastní sílu a už je všechno sami a už se bouří proti rodičům. A právě v těchto chvílích, když je to malý dítě, tak on vlastně na to zapomene, že je gay. On ještě tam nemá tu sílu takovou toho probuzení, toho, že je gay třeba. A oni třeba říkají ty lidi, že to je nespravedlivý třeba, že je gay, ale opravdu není. Protože je to jako s kouřením, s drogama, s alkoholem. Neměl se s tím začínat, jo? Kouřit, pít nebo alkohol. A to samý, většina tady těch gejů v minulých životech a ještě před minulých a tak dále, byli třeba, většinou byli to nějaký šlechtici tamhle v Římě, kde měl poměr s ženou a protože se to tam místně dělalo mezi tím panstvem, tak potom měl poměr i s tím mužem, jo. Takže ale neměl si s tím začínat tehdy, jo. A zalíbilo se mu to a on si to vlastně přetáhne až sem do dnešního života. Tak to není jako, že to je nespravedlivý, ale neměl se s tím začínat v minulých životech, protože tak, jak zemřete s vašima zkušenostma, touhama a umem, tak se znova narodíte. Jo, jako dítě a když budete malý, budete umět krásně malinka, budete sochař, budete krásně malinka moc vyřezávat sochy. A když to byl gay, tak samozřejmě taky hlavně právě v těch 13 letech, kdy ten duch oživí toho člověka na 100%, tak tam přijde ta síla toho geje, že on si vzpomene a ty tohy tam přijdou. Jo, takže to je ten princip toho, jak to vlastně funguje. Ono by to bylo nespravedlivý, víte, jako, aby ten tvůrce, jako ty budeš gej a ty budeš dáme mít problémy. Ne, to si ti lidi udělali sami, tadyhle tím principem vlastně, jo.
No, já se taky právě nad tím tak zamýšlím, že mnoho našich posluchačů třeba by mohlo si myslet, že tady něco člověk konstatuje a že tím třeba proti nějaké menšině nebo skupině vyjadřuje nějaký názor nebo nesouhlas, ale jako já se většinou snažím konstatovat nějaké fakty a ty fakty prostě říkají, že ta příroda je natolik moudrá, že pokud by třeba nebyly tyhle umělé prostředky třeba oplodnění a podobně, tak spousta lidí by se vůbec jako kdyby tady nenarodilo. A nebo spousta právě těchhle z těch lidí, když pokud by se třeba ty ženy, které jsou lesbičky, jo, se nenechaly uměle oplodnit, tak prostě vůbec by ten reprodukční jako kdyby cyklus u nich nenastal. Jo. Oni by neměli tu šanci jim dává ta věda, ta technika. A teď zase, nikdo nehodnotí, jestli je to dobře nebo zlé. Je to nějaká zkušenost, ten člověk to musí řešit a taky z pohledu toho člověka se to může zdát jako nespravedlnost, protože on to takhle cítí, on to takhle vnímá. Jo. My to zase třeba jako heterosexuální vnímáme trošičku jinak, máme jiný pohled na tu věc a zaslouží si to vůbec ti lidi, nebo prostě můžou oni za to, setkal se někdy třeba s tím, že někdo přišel, ať mu třeba od těchhle z těch věcí pomůžete?
Jo, víš, že to je gej nebo lesbička a chtěli by, a pochopili, že to je špatně a chtěli by s tím pomoct, jo? Ale to je stejný jako abstinence s alkoholem, drogama nebo kouřením. To je úplně stejně takhle těžký, jo. Mm-hmm. Ale jednou ten člověk jo, to bude muset řešit, aby mohl vůbec jako existovat na té planetě, jo. Že tam už mu nebude dovoleno, aby šel obráceně, jako. Mm-hmm. No, tak tam si bude muset vybrat. Buď to bude muset abstinovat, až se úplně jakoby z toho dostane a nebo tam ani nebude moc bejt, jo, na té planetě, protože tam už přijde doba, kdy už si člověk nebude moc dělat, co chce, ale bude muset respektovat ten zákon, aby byla jednota, aby lidi byli šťastní a aby všechno fungovalo tak, jak má. No, tady na té planetě si zatím lidi dělají, co chtějí, ale to už takhle dlouho nebude trvat.
Jako taky máte ten pocit, že ten kruh se prostě uzavírá tak, jak to třeba bývalo v historii už několikrát, tak zkrátka jsme na nějakém přelomu, kdy se bude prostě kdyby jsme měli se projevit, jak si ve své podstatě vevnitř jsme, a možná v tom je to takové to opravdové, že tady v těchto oborech si člověk na nic nemůže hrát, nebo pokud se na něco chce hrát, tak to velice rychle vyplyne na povrch a je to prostě špatné, no.
No, tenhle svět už nemůže fungovat dlouho dál, protože vidíte ty pralesy, jak se ničí, teď ty plasty, jo, to je katastrofa. Teďka jsou tady lidi, kteří by nejraději zničilo lidstvo, jo, jakýmkoliv prostředkem, takže fanatický, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Takže tady ten svět už by nemohl sám, takhle jenom, že by existovali lidi, že by si vládli, daleko tu budoucnost nemá vlastně, jo. Nebo by neměla, pokud by, a tady ta zase zásadní otázka, jestli tam je ten tvůrce, anebo není. Pokud ten stvořitel neexistuje, no tak je s váma amen s tou planetou se všema lidma. Jo, protože jsme šli do zániku, tak jak to vidíme mílovými kroky. Mm. Ale pokud tam je, jakože tam je, tak se nemusí lidi bát, protože nějaký mravenci tady nebudou ničit jeho dílo, jo, do nekonečna.
Tak ono, pokud tak, vezmeme v potaz, že planeta jako Gaia je taky živý organismus, tak když si člověk představí, já nevím, když jsme byli malí, já si pamatuju, že ve škole bývaly takové ty vztahy, nebo ty vztavy, kdy někdo do té školy dones přivlekl vší. Jo. Asi jste to taky prožil. A potom, když ještě nebyly ty šampony a podobně, tak tam lely maminky na hlavu, já nevím, petrole a všechno možné. A to se k tomu dá krásně přirovnat, že ve své podstatě ten člověk, jako kdyby vyšší bytost, prostě se podíval, že ten parazit, jako, že mu dělá nějaké problémy, ta hlava ho svrbí a já nevím, přenáší to na druhé, tak s tím parazitem skoncuje. A ta země je natolik moudrá, že tomu parazitu, tomu člověku, který na ní je, dává tolik neskutečného štěstí a šanci, aby změnil to svoje chování, aby znížil v symbioze. Ale myslím si, že to asi netrvá nekonečně a že taky jednou prostě může nastat to, že si někdo řekne a už dost a teďka prostě, ale my si za to tím pádem můžeme sami, jako samozřejmě, že někteří lidi jsou vědomí a proto si myslím, že tyhle pořady vznikají, aby jsme třeba o tom mluvili, aby jsme těm lidem tohle říkali, aby oni to chápali, aby se zamýšleli každý nad sebou, protože když budeme číst, když budeme studovat, to všechno ještě nic neznamená, pokud nezvedneme zadky a nezačneme něco konkrétně dělat.
Přesně tak, no. Tady ti, co vládnou našemu světu, tak oni si jsou moc dobře vědomi toho, že naší planetě nejvíc nevadí smog, ale nejvíc ze všeho naší planetě vadí negativní energie z člověka. A je nás stále čím víc a víc, že už nějakých 8 miliard, a to už je sakra negativní energie, takže, a ta se uvolňuje do prostoru, je na trávě, na stromech, ve vodě, všude možně, a ta země má s námi neskutečnou trpělivost, ale nejde to nekonečno, protože je to jako kyselina, která ji propaluje, takže ona čím dál tím víc, teďka už v dnešní době, tím, jak toho je hodně, se toho zbavuje tím, že pošle tornádo, uragán, tsunami, zemětřesení, jo, tadyhle tím vlastně to sklepe buď to do lávy, jako zemětřesení třeba, sopku vyšle, jo, nebo to spláchne ty města tsunami, jo, že si vyčistí vlastně tu energii. No a čím nás bude víc, a tím by tohleto bylo častěji. Proto tady ty vláci s náma nemají moc dobrý úmysly a potřebují se nás bavit, aby to v tom množství takhle nebylo, protože by nás to zničilo, jo.
Když jsme připravovali tyhle pořady, tak já si pamatuju, že jednou večer jste mě zavolal a že jsme spolu strávili příjemnou hodinku, kdy jsme tak probírali ty naše postoje, jestli si budeme třeba v tom vysílání sedět, a tam jsme se hodně bavili, že v tom léčitelství řešíte ten princip té harmonie, toho ustředění, jako kdyby té vyváženosti, a vy o tom celou dobu mluvíte, protože ta planeta, když třeba bouchne ta sopka nebo přijde ta tsunami, tak určitým způsobem vykompenzuje určitý jiný stav, který nastal, a rozdíje se vlastně, jako kdyby vyváží se tento vztah. A já si myslím, že tenhle třeba vztah té vyváženosti v tom těle a vůbec to je to téma, které vy řešíte každý váš den, kdy ordinujete, že je strašně důležité, aby jsme žili v harmonii, žili v rovnováze. A možná, že naši posluchači si to ani neuvědomují, ale existuje třeba nějaký trik na to, aby jsme si to uvědomili, aby jsme právě viděli, kdy v tom životě jdeme špatnou cestou a mohli si to takhle každý den třeba, máte vy na to nějakou svoji metodu, kterou
mám porozradit? Mám a taky to radím mým klientům, tak nejčastější otázka je, paní, jste šťastná, nebo pane, aspoň jednou týdně by se člověk měl zastavit a říct si, jsem šťastný, ale chodím do práce, platím složenky, starám se o děti, chodím jako trenér někam třeba, jo, mají různé činnosti, mám manželku, mám děti, ale otázka je, tady to všechno dělám, jsem šťastný, protože duše člověka se inkarnuje na tady tu planetu, do tady toho těla, proto, aby prožívala za prvé lásku, to duše touží úplně nejvíc po lásce, a aby zažívala hezký stavy a aby se učila. Ale první, co chce duše, je ta láska. Jo? Takže by se lidi měli uvědomit, jestli jsou šťastní a nebo ne. Druhá otázka, když se řekne, no tak nějak moc šťastná nejsem. No a proč nejsi šťastná? Proč? No vadí mi to a to. A co s tím uděláš? To? Tadyhle tím způsobem by ten člověk měl postupovat. Protože jsem zjistil, že většina lidí žije stereotypně. Jo, dívá se na ostatní lidi, než je svůj vlastní život, no a má zle v práci i doma. No tak na to ten člověk nepřišel další do toho těla, aby se trápila, že jo. Tak se musím zastavit a říct, co s tím udělám. Já si říkám, že drobnosti neřešte, to hned zahoďte, ale věci, které kvůli tím nemůžete spát, nebo se bojíte, trápíte, nebo vám to škodí, tak musíte rychle posoudit, vyřešit a zahodit. Ale je nutný, aby ten člověk byl šťastný. Proto říkám lidem, že Bůh má tři principy hlavní. Za prvé, tvořící, může cokoliv vyrobit, stvořit, anebo udělat smlouvu. Princip dva je udržující, cokoliv stvoří nebo udělá smlouvu, tak bude donekonečna udržovat, aby to bylo. A třetí princip, když už se mu to nelíbí a nehodí a není to bratecký, tak má princip ničící, bořící. No a tak i vy, vážení posluchači, pokud jste udělali nějakou smlouvu, už vám nevyhovuje, tak ji zničte. To může být partnerství, to může být práci, to může být kamarádství. Pokud už vám v tom stavu není dobře, no tak to zrušte. A podle zákona vesmíru, když někde vznikne nějaká díra, tak se ten člověk musí nahradit. Ten partner, partnerka, nebo kamarád, anebo klient, nebo obchodní partner, tak když se už nechová slušně, nebo je nad míru toho, co unesete, tak ho vyměňte. A bude se vám žít líp. A duše je povinná, abyste žili tak, abyste byli šťastní, ale většina lidí je pasivní, anebo se bojí udělat tu změnu. Takže to je ten recept. Já říkám lidem moje krédo učitelský, na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožije. V tom je alfa omega toho života. Jo? Tady to, když ten člověk pochopí a bude podle toho postupovat, a neříkám, že to je jednoduchý, samozřejmě to je složitý, ale uvědomte si, že každý váš život je těžký, protože se učíte věci, které neumíte. Se nebudete učit znovu A, E, I, O, U a B, P, M, M, S, Z, když už to umíte, to byste se tady nudili na světě. Učíte se to, co neumíte. Proto to je těžké a je zapotřebí, abyste spolupracovali. A buď to chci, pokud budete spolupracovat, tak ten vesmír vám bude dávat krásnou lásku, hezký zážitky, bude se vám dařit, dávám i hmotu. A pokud ne, tak vám bude házet neustále klacky pod nohy. Číňané mají dobrou takovou průpovídku na to, že buď to se životem necháš vést, anebo vlézt, a to za vlasy. Jo? No a si vyberte, jestli chcete být vedeni, anebo vlečeni. Potom ještě další takový princip je, z čeho mají lidi deprese, když se chovají tím způsobem, že jenom pracují starosti, zlobení a tak dále, tak říkám lidem, kolik starostí na jedné straně houpačky, tolik radosti. Minimálně. Když vám někdo vynadá, tak potom, když si musíte ten den udělat dobře nějakým způsobem, abyste měli hezký zážitek, pocit, aby se to vyrovnalo. Aspoň tohle minimálně. No, pane Plánka, takže to je moje rada a to je, myslím, taky klíčový. Jo?
To je skvělé. Jako, já jsem třeba někdy uvažoval nad tím, že spousta věcí, když se nám děje, když bychom před nima utekli, takhle, jak o tom vy třeba hovoříte, tak že bychom vlastně to zrcadlo, které nám ta daná událost nastavuje a kterou bychom měli v tom životě pochopit, takže vlastně před ní jako kdyby utečem, jo?
No, a tak to je výkaz potom, no, ale.
To jsem se kolikrát ptal lidí třeba, kteří se několikrát rozvedli, jestli si pomohli a oni většinou říkali, že ty ženské, které dostali do toho života, byly velice podobné těm, co měli předtím, jo? Nebo i jsem viděl, že si vybírali stejné typy, jo? A já jsem se tak nad tím zamýšlel, jsem to dlouho nechápal a pak mě třeba přišlo to, že pokud člověk tu zkušenost neudělá, to zrcadlo, nenačte tu informaci, která tady právě třeba i z toho manželství musí přijít, tak vlastně nic nepochopí a nikam se neposune.
No přesně tak. To je, tady v tom případě to je, že ten muž nepochopil, jak se správně chovat tý ženský a dostane úplně to samou bledě modrým. Jako. Až se naučí dávat tu lásku a být taktní a spolupracovat, tak potom už dostane hezkou a hodnou ženskou vždycky v každém zrození, protože už to umí. Už se nemučí, potom nebude se učit stejný, jestli dostane zase jiný těžký úkol.
To mi říkáte, že dneska v těch manželstvích takových šílených krizí, jako jo?
No to můžu vám říct, vlastně co mě prošlo rukama tisíce lidí, tak opravdu všechno to je většinou z rodiny, jako z partnerských vztahů, anebo z práce. To je většina, jo? A pak třetí ještě věc je hodně, že se dcera nebo syn starají o rodiče nemocný a to je obrovský zápřah, jako jo. A některý ty rodiče se neumí chovat, třeba, že mám případ, že tu dceru ještě bije, jo. No. Takže to je taky další věc, jo, že...
A nebo paradoxně opačně, že jo.
Jako, že staří se...
Že ti děti třeba potom terorizují ty svoje rodiče, jako taky jsou ty případy, že?
No.
Jako ono to nikdy není prostě černá a bílá, vždycky to je z jedné strany, z druhé strany, nic se nedá jednostranně vykládat, nebo aspoň mi to v poslední době tak přijde, že vždycky se to dá vysvětlit, jako kdyby ten princip je z jedné i z druhé strany, že nic není černobílé, no. Ale jako říkám, vy tím procházíte, vy to vidíte každý den, takže já bych řekl, že prostě já bych si přál, aby tady byl krásný svět, jo? Aby jsme se chápali, aby jsme prostě žili, aby jsme pochopili to, proč třeba některé věci konáme, aby jsme dobro oplaceli dobrem a zlo chápali tak, že přichází proto, aby nám nějakým způsobem třeba nás něco naučilo, aby jsme pochopili, že to není trest, ale že to je něco, co nám umožňuje, nějaká výzva, která nám umožňuje to, aby jsme popošli někde dál. A takhle, aby jsme ten svět chápali, a já se to třeba taky sám učím, vím, že jsem nedokonalý v tomhle, ale vy jste možná v tom dál, zkuste našim posluchačům poradit, jak by k tomu životu měli přistupovat.
No, někdy člověk je získá nějakou bolest, úraz nebo nepřátelství nebo hlavní exekutor jenom kvůli tomu, že špatně přemýšlí, jo. Cílem člověka materiálního by měla být, aby se stal duchovním člověkem. A já lidem vysvětlu, co to je v základu, co to je duchovno. Duchovno je, že chci být lepším člověkem, chci vycházet s lidmi, se zvířaty a s vlastnictvem. Jo? To je duchovno tady to. A to by měla být snaha každého člověka. Tady k tomu by měl dojít. No a pokud by to takhle dělali všichni, tak by na světě bylo dobře. Že? Ale základem je to, co řekl Stvořitel, že stvořil lidi proto, aby se radovali ze života, ale podmínka byla, že on bude nad nimi spravedlivě vládnout, bude nad nimi dohlížet a lidi budou spravedlivě vládnout nad zvířaty a rostlinstvem. protože on říká vlastně, že my jako lidi jsme si rovni všichni a proto nemůže panovat, když jsme si rovni člověk nad člověkem, ale musí tam panovat ta vyšší inteligence, která by to ohlídala, rozsoudila nás a způsobila a ochránila, že jo. Před námi samými i třeba, jo. Takže to je ten problém. Dokud nad náma nebude ta vyšší inteligence, která bude držet ty hranice spravedlivě, no tak ty lidi nemají šanci. To vidíte, když, protože kdokoliv je u vlády, tak to vždycky potom někdo zneužije nakonec, jo. Tak to nikam nevede, to vede k zániku. A to je to, co ten tvůrce řekl, když nás tvořil. Takže tam je o to, že spousta lidí má informaci, to je bod číslo jedna, druhá je pochopení a třetí je čin. Spousta lidí už více je špatně, už to i pochopil, ale ten čin neudělal. Je tam jde o to, aby člověk chtěl uvést ty svoje předsevzetí, že se chovat slušně v čin. Jo, jinak se nikam nedostane. A není to jednoduchý. My jsme momentálně, ta duše sedí v nedokonalém autě. Nedokonalé tělo to je. A když se někdo chce chovat slušně, tak se musí neustále napomínat. Ale už zase řveš, už si zase protivnej, už zase intrikuješ, přestaň. Slíbil si, že to dělat nebudeš. Než toho. Neustále ten člověk se musí napomínat, aby mohl jít správně. To je na tomto nejtěžší, že aby člověk neumlíval a neustále se napomínal, aby to nedělal lidi špatné věci. Bez toho to nejde. Musí chtít a musí si napomínat, protože to tělo je nedokonalý.
No. Já si myslím, že když ten první krok uděláte, tak jako kdyby se zbavíte těch hrubých, takových těch největších nánosů, které máte, takových těch prostě nejhnusnějších věcí. A čím jako kdyby se člověk, tak vy jste to říkal dobře, když jste mluvil o tom detoxu, že člověk, když se detoxikuje tady z těch svých špatných skutků, tak potom vlastně stále a stále se zdokonaluje a jde dál a dál v těch, i v těch jiných jednohmotnějších nebo z prvého pohledu bezvýznamných věcí, které dělá a neustále se zdokonaluje a stává se z něho krásná zahřící bytost, prostě, která prostě by tady měla být na tomto světě, no aby si zasloužit tuhle zemi jako obývat a žít v té sounáležitosti, koherenci s tím ostatním světem, s tím rostlinným a zvířecím, chápat ho, vidět ho tak, jak je možné a je to, já nevím, já se někdy tak si to snažím představovat a je to nádherná představa, jo, žít tady v koherenci se všema, se vším živým.
No. Takhle to mělo být a taky samozřejmě my se k tomu vrátíme, jo, že takhle říct budeme a ti lidi chtějí nebo nechtějí. Mm-hmm. Ale já jsem chtěl říct, že právě jeden z těch hlavních zákonů na světě je, co zaseješ, to sklidíš. A lidi, kteří se chovají špatně, tak mají hrubou auru, špatný barvy mají tmavý a jsou hrubý a na základě těch zákonitostí je to tak, že v naší realitě to, co vidíte očima, tak plus přitahuje mínus, to znamená stejný, nestejný. Ale třeba už potom na těch neviditelných úrovních astrálních a mentálních třeba a nebo duchovních, tak to už, tam už je to obráceně. Tam je to, že stejný přitahuje stejný. Takže člověk, který se neumí chovat a dělá zle, je tmavý, má tmavou auru, hrubou, tak přitahuje hrubý skutky, činy. Neštěstí, nemoce, nepřátelství, exekutor, jo, furt někdo mu bude ubližovat. A naopak člověk, který se snaží, se chová slušně, tak vlastně svítí víc a víc a na to světlo se vůbec nic nechytne. Vemte to principiálně tak, jakože kdyby tma má bodce, jo, no to taky většinou je v auře vidět, že když je někdo zlej, tak má špičatý v auře špičky takový, jo, takový bodák, jako. A když je nějaký soukolí, tak soukolí špičky se špičkama se nabalujou, jo, takhle jako. Mm-hmm. Ale jestli tady to je kulatý, není to špičatý, tak špička s tou kulatým se nemůže chytit, víte, jako na to ozbený kolo, jako. Mm-hmm. Ty zakulacený jdou s těma zakulacenýma, aby to táhlo, a ty špičatý zase jenom se špičatýma. A tak to právě je, že na to světlo se nic nechytá, na to se nic nenabalí. Takže když ten člověk se rozhodne chovat se správně, začne svítit, tak mu potom, tak ten život začne být hezký. Ten vesmír mu bude dávat do cesty samý hezký věci, prožitky, kamarádství, přátelství, hmotu, peníze. Začne se mu dařit. No a to jde, aby ty lidi to vyzkoušeli, jo? Že když budou dělat zle, tak to zle dostanou. Když někdo ubližuje nějaká silná osoba, třeba ředitel podřízenýmu a vozí se pod něm a dává mu co proto, tak může si být jistý tím, že vesmír zajistí silnějšího nepřítele než ten ředitel, třeba v podobě nemoci, a ukáže mu začít toho loket. Co jak si stěžuje náčelník Sioxů, že je mocnej, silnej, že všechny porazí a že na nikdo nemá, ale že nemůže bojovat s nepřítelem, který ho má v žaludku, že má hlad.
Mm-hmm.
No.
No, to je pravda, no. To jsou takové... Já jsem říkal, mně se právě líbí, a to je vidět, třeba byste vzpomínal Biblii, a někteří lidi, nebo mnohdy se v těch ezoterických kruzích právě diferenciují ti lidi, že hele, a třeba ti křesťaní prostě, anebo zase ti, já nevím, muslimové, nebo hinduisti, buddhisti. A já se snažím dělat průměty mezi těmi jednotlivými skupinami lidí, mezi těmi jednotlivými náboženstvími, a ani mi tak nevadí, jako kdyby to, že se někdo takhle situuje do určité role, třeba že je křesťan. Jako spíš, když už teda je, tak ať prostě ti lidi jdou vždycky po tom prapůvodu a vy tam používáte třeba některé ty citáty z té Bible. A mi se to líbí, protože ten Ježíš, když chodil na této zemi a mluvil, tak on mluvil v těch obrazech. A to by v dnešní době, když třeba posloucháte politiky nebo lidi, kteří jsou někde ve veřejné správě, a když oni mluví, tak čím víc ta jejich mluva je taková nekonkrétní a nejasná, zamlžená, nabitá plná cizích slov, tak tím prostě je zajímavější, tím ten člověk je považován za většího inteligenta. Ale to, že ti ostatní lidi ten smysl těch slov nejsou schopni zachytit, nejsou schopni z toho ten význam načíst, tak to je ta druhá věc, a já si právě myslím, že ta volba té výrazové formy, kterou třeba vy volíte, nebo volíme tady mnohdy, je to třeba někdy neumělé, ale vystihujete tu realitu, která v tom každodenním životě prostě probíhá, a to je správně.
Pane Plánka, a třeba lidi zajímá otázka, a co když ten Kristus neexistoval? Máme nějaký důkaz, že opravdu existoval, aby jsme tady nemluvili o někom a o nějakých zákonech, což neexistoval?
Je to, jako je to osoba, která je dějině jako jedna z nejlíp zmapovaná, je o ní strašně moc textů a všeho. Jako, já tady nesloužím k tomu, abych dělal nějakého inkvizitora, abych tady třeba nějaké názory prezentoval, ale spíš, aby jsme tyhle věci třeba otevírali a debatovali o nich a došli k nějakým závěrům, takže já se vás zeptám, tak byl Kristus skutečná osoba a existoval na tomto světě?
Já právě to chci jako říct lidem, aby věděli proč, protože Kristus sám říká, že víra, která není podložená na kameni, tak je mrtvá. A pokud lidi věří v něco a nemají to něčím podložený nebo neumí to obhájit, tak ta jejich víra je slabá a mrtvá. Takže to právě chci říct, protože spousta lidí to řekne, a což neexistoval. Tak aby ty lidi měli takový ten hlavní kámen, si na ně mohli stoupnout, tak od čeho se používá náš letopočet? Od kdy se počítá rok 2000? Yes. Tamhle ty Číňani mají třeba asi teďka už necelé 6 tisíc, jo?
Mm-hmm.
Tak od kdy se počítá náš letopočet?
No, od narození Krista, no.
No, dřív se říkalo před Kristem a po Kristu, že jo?
Ano, to jeho, to říkají dneska, no.
No, na jeho počet se začalo počítat rok 1, 2 a 3 a tak dále, takže to se ani nedá říct, že nebyl, když to takhle bylo, že jo, s tím datumem. Víte, to je jako dost jako taková podstatná logická záležitost, ne, s ten datum.
Já jenom takhle třeba, já jsem člověk, který prošel katolickou církví, zažil jsem spoustu i dotyků božích i Krista, ale nechci tady třeba mnohdy o tom někoho přesvědčovat, nebo prostě to brát nějakou, protože já to beru, že to byl zážitek, který mě někde navedl a posunul mě někam, a já jsem zažil spoustu dalších věcí, setkávám se tady se spoustou zajímavých lidí, kteří mají třeba jiné názory, a já vždycky říkám, že to, že bych tvrdil nějakou jednu jedinou věc, je jenom to prostě, že těch informací že těch informací ještě mám málo, že si je nejsem schopný jako kdyby vyložit v té správné formě. To znamená, vždycky, když něco nevím, tak prostě shromažďuju spoustu informací tady s tou danou tematikou a vytvořím potom z toho nějaký celek, o kterém potom můžu říct, že to je hlubší pochopení. A to mi potom dává i nějaký smysl a pochopení vlastně, že to není tak černobílé, jak se třeba říká, ano, Kristus byl nebo nebyl, ale byl, proč byl, co byl jeho úkol, jakou tady zanechal stopu, spoustu a spoustu dalších věcí, které by normální lidi nenapadlo, protože oni se zaměří vlastně tak diferencovaně jenom na to, byl Kristus nebo nebyl. A vůbec se nezajímají na to, jaký byl jeho odkaz. Proč vlastně tady přišel na tento svět? Co těm lidem zanechal? Myslíte si, že... No. Jako máte podobný pocit jako já? Nebo...
Ne, tak to je, jak říkáte, no, že zná jenom to slovo. Jako například třeba taková věc ohledně Krista, že lidi moc dobře znají jeho výrok, když ti někdo plestne na jednu tvář, nastav mu druhou. Mm-hmm. Ale málo kdo ví, že Kristus když šel kázat do Jeruzaléma, tak ten den byli kupci v tom chrámu a kupčili a on vzal bič a vybičovali a rozkopali stánky. Jo?
Jo?
To je jedna z takových věcí, co ty lidi neví. A vlastně jim to říká, že duchovně založený lidi, což jako je fakt, jo, tak oni se chovají dobře a obětujou se, dávat umí, ale oni neumí tu druhou stranu, jako udělal ten Kristus, jo? Že vzal byč a zbyčoval. Jinými slovy, odsud podsud, aby se lidi naučili říkat ne a na jedné straně láska, pomoc a takt a na druhé straně musí být vstřícnost, aby byla vyrovnanost, jo? Ve vesmíru neexistuje extrém. Ve vesmíru je všechno vyrovnaný a tak by měl i člověk, jo? Že nemůže být člověk jenom hodný a všem víc říct, ale musí tam být taky hranice, direktu už a dost, zkrátka. A to se musí naučit i ty hodní lidi, jo? Který většinou se obětují a ustupují, ale to by nikam nevedlo. Takový člověk duchovně založený by nemohl být třeba soudce, jo? Kdyby tam ten zloděj plakal, jo? A soudkyně by řekl, nebo soudce, tak běž a už to nedělej, jo? Když by neuměl i tu druhou stranu tu přísnou. To musí být odsaď podsaď, aby byl člověk vlastně takové v rovině.
No, a teď si vemte, že zrovna třeba ten Kristus byl schopný odpouštět a právě on říkal, tak teďka jsi hříšník, teď se vyznal ze svých hříchů, teďka prostě už běž a dále nehřeš. A to si spousta třeba posluchačů takhle bere a nebo se dívá na ty křesťany, že oni udělají něco špatného, teďka rychle běží k té zpovědi, tam to prostě ze sebe dostanou. Ten kněz jim dá to rozřešení a teďka oni jdou a zase hřeší dál. Ale už si vůbec neuvědomují právě to, co ten Kristus řekl. Jo? On řekl, ano, já ti ty hříchy odpustím, ale teď si to uvědomil, tak už běž a dále tak nekonej. Jako. A to je to těžké v tom životě. Zkusme se nad tím zamyslet třeba mnohdy, kolikrát bychom si řekli, že jsme si řekli, že třeba něco nebudeme dělat a stejně jsme to udělali a podobně. Jo? To zase vy v té léčitelské praxi máte neskutečné zkušenosti s tím.
Tak jsem říkal, že když se chce chovat člověk slušně a se opakovat tady těch špatných věcí, tak se musí nutit, jo? Musí se napomínat, aby to nedělal. No.
No a ta sebereflexe je někdy strašně těžká, co si budeme říkat, že?
No, ale důležitý je, jestli chci nebo nechci.
No, vy už tam máte za sebou stromeček, jak se tak dívám, oni, naši diváci nemají tu možnost.
No, manželka má ráda Vánoce, já teda taky, ale já mám rád Vánoce hlavně, protože dělám celý rok, od nevidím do nevidím a na Vánoce mám volno dlouhý, takže to podporuji taky, jsem rád, jako má člověk lepší náladu, čeká mě volno brzy, no tak a manželka dělá výtvarnictví, takže si to tady pěkně hezky udělá, navoní to a je to hezký.
Mm-hmm.
No.
Tak to je krásné.
Jako já jsem říkal, no, Vánoce, tak my máme stromeček, tady se dobře zná, říkám, nech si to třeba celý rok, mě to jedno, když to dělá dobře, tak to tady klidně nech, tady jde o to, aby byla pohoda doma.
Mm-hmm. Já si to taky, my jsme dneska totiž byli nakupovat, přesně jsme byli kupovat vánoční stromeček, tak jsme vybírali A žena mi třeba taky před chvilkou za mnou přišla a říká, hele, ty už zas vysíláš, jo, prostě a to. A ono je to přesně tak, jak vy, vaše žena by taky mohla říct, ty už zase léčíš. Nemáš toho ještě dost, prostě stojí ti to za to? Nebo já nevím, jako já jsem 36 let ženatý, jo, prostě to už jako, už mám za sebou pěknou dávku let a já nevím, já si myslím, že vy už taky chviličku máte ty zkušenosti, takže to je taky taková velká zkouška s tím, jak se s tím poprat a jestli vůbec, jako kdyby to rodinné štěstí jsme schopni zahodit, protože třeba děláme nějakou veřejnou službu, mezi kterou patří jak to léčení, tak třeba i to, že my tady prostě vysíláme a lidi si nás někde naladí a poslouchají a teď neví vůbec, co za tím vším je, jaké oběti tě lidi, kteří chodí do práce a musí se na to připravovat, na ty pořady a nebo právě oslovovat třeba ty lidi, jako jste vy, a to je zase příjemné, tady mě to baví, jo. Ale otázka je, jak se na to dívají ty naše protěžky, jestli mají to pochopení, nebo to pochopení nemají, jestli mají pochopení se s tím seznámit. Já nevím, jak se na to dívá vaše žena, že jste pořád v čudu?
No, je to o domově. Jo, já jsem si tu ženu hledal s tím, že jsem léčitel a že nejsem taky často doma. Takže takovou ženu jsem hledal, jo. Tak, protože vím, že tady to je moje povinnost, to tady dokončit ještě, dodělat to, a takže je to o domluvě. Já jsem se s tím takhle domluvil.
Jo.
No, je to něco za něco.
Tak to jste skvěle zvládnul.
No, to, jako manželé se, no, partie se musí se domluvit zkrátka. A když se nedomluví, tak z toho je zlé a pak je z toho stejně rozchod nebo nemoce. Hádej se, to už nemá cenu. Jakýkoliv vztah musí tam být komunikace a domluva. Kde není domluva a komunikace, tak to je začátek konce. To už nemá cenu v jakýmkoliv vztahu fungovat, jestli pracovní nebo partnerský. Když jeden nechce naslouchat, odmítá, bouchá dveřma a zase tady to mě není pokoj, bouchne, no tak to je konec, to už nikam nevede.
Když se podíváte na to, kolik dneska těch vztahů fakt se rozpadá a rozpadá se poměrně brzo, třeba v prvních 2-3 letech, myslíte si, že to v rámci těchto zákonů, kterých vy mluvíte, že to tím pádem vlastně je dobře, anebo že ti lidi skutečně, že to je blbě a oni to nepochopili, vůbec nepochopili, co po nich ten vesmír chce a hledají si nějakou chiméru?
Tak já především doporučuji, když se lidi seznámí spolu a jakmile záhy brzo zjistí, že to je člověk bezcharakterní nebo nějaký uchylný nebo že dělá zlé, tak co nejrychleji se rozejít, jo, když spolu chodí. Proč? No, protože než mají hypotéku, než mají dítě, pak už to je všechno horší. To znamená, jakmile, když spolu začnou chodit, zjistí, že má nějaké špatné vlastnosti, nebo že se hádají, nebo že to je stěžka ten vztah, ještě než mají dům a než mají společné věci a než mají dítě, tak rychle od sebe. To partnerství musí jít hezky hned od začátku a fungovat, že se mají rádi, že se domluví a že si mají o čem povídat.
No a když ano, dokončete větu, já se
pak zeptám ještě. Pak někdy, když ty lidi spolu žijou třeba 10 let a teď najednou zjistí, že má jeden z nich, ono to tak bývá, že jsou 3, 4, 5 let, že se milují, mají se rádi a potom jeden z nich vždycky začne být sobec, který si začne brát víc času pro sebe, než nedává to té rodině, anebo si bude víc peněz sobecky utrácí za svoje koníčky, jo. Vždycky tak je, že jeden z nich vždycky to začne dělat. A ten druhý nechce ho omezovat nebo nechce dělat zlé kvůli dětem třeba, tak mlčí a je sticha. No ale to už potom jde špatným směrem. Já právě radím lidem, když jsou třeba partneři a po 4 letech manželství, třeba partnerství, začne chlap chodit do hospody, pátek, sobota, neděle, no a tý ženský se to nelíbí, tak hned pojď sem, sedni si. Takhle si to představuješ, máme dvě děti, že budeš v pátek, sobota, neděle, budeš nezjistný nebo nebudeš tady fungovat, takhle chceš s náma existovat. Víte, že jako hned se to musí řešit, tady to. A nechá to 50 let, jo. No a každý člověk má nějakou svoji hranici únosnosti a tam je třeba si to vyříkat, že buď to se domluvíme, aby to bylo hezký, anebo se rozejdeme. Jo, a že říkám těm lidem, když už opravdu to nefunguje, tak vyměnit a nahradit. A někdy to může být požehnáním, protože takový člověk už přesně ví, co už nikdy nechce a naopak po čem touží, to si najde.
No jo.
Jo, to je to, jak jsem říkal o tom stvořiteli, že má ten bořící systém. Když už to nevyhovuje a ten člověk není šťastný, už nežije, jenom uklízí a pere, vaří a tak dále a nebo jenom a ten zvěj si ho nevšímá, nebo dělá se, tam už není, tam už akorát z toho kouká nemoc nějaká pěkná, nebo nějaký neštěstí. Vyměnit. A samozřejmě není to jednoduchý, ale když by byl člověk nemocný nebo nešťastný, tak je lepší, když se s tím člověkem nedohodne, tak ho nahradit někým hodným, milým, kdo bude naslouchat, kdo bude fungovat, komunikovat. Aby byl ten člověk šťastný, protože, jak jsem říkal, cílem té duše je, aby byla šťastná. Ale proto musíme my se podle toho chovat. Takže někdy to je, že i musí opustit to partnerství, jestli manželský, klientský, obchodní, anebo kamarádský, aby mu bylo dobře na světě.
To si právě někdy myslel, že třeba zrovna v těch vztazích je to někdy o tom, že třeba ten člověk se k vám chová jinak, nebo říkám, já to manželství můžu hodnotit, protože mám 3 děti, moje 2 děti už jsou, taky mají svoje děti, jsem už dokonce 4násobný dědeček, takže kolem sebou hromadu vnoučat. A taky si třeba někdy uvědomuju to, že to moje štěstí, že já mám spoustu a všeho a zálib a třeba teďka v poslední době, když ty vnoučata jsou třeba malé, protože teďka dcera má 2 holčičky, jedna bude mít 3 a jedna má 6 měsíců, 7. A já vidím, jak oni se ke mně pěkně prostě, já třeba s tou malou si rozvím takové to mimosmyslové vnímání, že si prostě k ní hovořím kolika toto duchovní řeči prostě bez těch slov. A vždycky všichni říkají, hele, ona se vždycky na tebe tak krásně směje prostě a vždycky tě tak ráda vidí a já si to užívám ještě do té doby, než to dítě třeba odroste a už bude mít ty svoje zájmy, svoje kamarády, vrstevník, je to v pořádku, jo, teďka. No. Co já jí můžu dát teďka na začátku něco a můžu si prostě ten pocit, jako kdyby pro sebe ukrást ten, tu že to děcko se ke mně víne, že se ke mně tulí a já jsem rád, když přijdou třeba kluci od syna. A oni jsou oba dva takový prostě, že dědo a Hvězdné války teďka spolu prožíváme, jo, a to, a teď oni přijdou a prostě naskladej si na ten klín a mě je fajn, jo, a já v tom vidím, že je to prostě taková věc, kterou byste řekli, že třeba nemá vůbec žádný smysl, ale tohle za žádné prachy si nekoupíte, jo, to, že, ta, mm-hmm. že to děcko k vám přijde, že vám sedne na ten klín a že prostě se třeba k vám přitulí a dává pusu nebo něco. Vlastně tohle je věc, kterou to dítě, protože je bezelstné, ono to musí cítit, ono to ještě není schopno zahrát, jo. A to považuji za strašně důležité, jako v životě, no.
A to by si lidi měli právě všichni uvědomit, co všechno v životě mají, protože spousta lidí si stěžuje na ten život, je utrápený, ale posaďte se a přemýšlejte, co všechno máte. Krásný v životě. Máte co jíst, máte co pít, máte kde hlavu sklonit, máte hezký děti hodný, jo. Protože ten člověk, když si to neuvědomí, jenom pod nadává a stěžuje si, nebo závidí a nevidí to, co má, tak by mu to mohlo být záhy odňato, aby pochopil, co měl a začal z toho vážit. Že to není samozřejmost, že jo, že to všechno máme. No. A ty lidi, kteří si toho neváží, tak, anebo to nevidí, že to má. On to uvidí až v nemocnici, kde leží 3 měsíce a teď ty děti přijdou dole, jsou mu pomeranče, kytku, jo, tak teď si prvně zjistí, co to je ta rodina. Jo. On potřebuje nějaký výples, aby to vůbec zjistil, jo. Jak ty děti jsou hodní, jak tam za ním chodí, jak tatínku a to. A ten člověk to třeba do té doby nevidí vůbec. Mm-hmm. Jo, a stěžuje si, je furt nešťastný a furt má všeho málo. Když si neuvědomuje ty hodnoty, jaký má doma.
No, já si myslím,
že... říkám ještě právě, promiňte, že když jste nespokojený, tak uvědomte si třeba, ke mně chodí lidi bolaví, 24 hodin ho bolí páteř, i ve spaní, brečí, naříká, nikomu zbývá půl roku života, má rakovinu, jo, jak rádi by si to s mnohými posluchači třeba vyměnili, jo, když ten člověk má dluh, nebo má nějaký velký trápení. Jak tady ty lidi nemocní by si to rádi s těma vyměnili. Jo? Mm. takovouhle nějaký problém. Že i na to třeba, ať si člověk vzpomene, jo, a aby byl spokojený třeba a vážil si toho, co má. Hmm.
Přátelé, tohle byl léčitel Petr Davídek. Nám se čas pomaličku krátí a já si myslím, že ty pořady, které budeme do budoucna vysílat, ty úvahy, ty životní zkušenosti a ty moudra a možná právě třeba takové i to připomínutí toho, aby jsme si vlastně uvědomili, co všechno máme a nestěžovali si na to, co nemáme, ale aby jsme si uvědomili, že vlastně žijeme ten život a dovolili si šťastný život žít, že to je v tom životě to nejdůležitější. Pokud si to dovolíme, takže naše zdraví se tím vylepší a o tom dneska tady hovořil celou dobu náš milý host Petr Davídek, léčitel a jak se tak dívám i filozof. Já Petrovi strašně moc děkuju za dnešní pořad, doufám, že si ho užil stejně tak jako já. A budu se těšit, budu se těšit na to, že zase příště se spolu domluvíme a rozvíneme některé z těch témat, které jsme si tady dali, máme 4. Teďka už Petra necháme, ať si užije Vánoce, ať si užije toho klidu a já se spojím s váma někdy v tom lednu a domluvíme další vysílání. Moc vám děkuju za váš čas, za to, že jste tady s náma na Svobodném vysílači byl. Vám, dámy a pánové, přeju příjemný dobrý večer. Nasleduje další pořad a my se budeme loučit. Já poprosím pana Petra, aby se s vámi taky rozloučil a končím.
Zdravím všechny posluchače a je to, pamatujte, že na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Mějte se hezky a krásný Vánoce. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, does she know how much I